Ziņa, ka nākamgad ziemas olimpiādēs Sočos mūsu sportisti terpsies oranžās jakās un brūnās biksēs, šodien nav palikusi nepamanīta šķiet nevienam TVNet lasītājam. Portāls atklājas, ka Latvijas olimpiskās komitejas specifikācijas sportistu tērpiem teju mats matā sakrīt ar summu firmas Haltī šīs ziemas kataloga piedāvājumu. Dzelten-oranžas jakas ar apdarinātām kapucēm vai brūniem geometriskiem laukumiem, brūnas bikses ar melniem galiem, melnas somas ar baltiem dekoratīviem elementiem. Iepirkuma uzraudzības biroja vadītāja Daca Gaila pēc iepazīšanās ar šo iepirkumu gan norāda, to nevar viennozīmīgi vērtēt kā pārkāpumu, jo specifikācijā noteikts, ka visas preču zīmes izmantotas vien ilustratīvos nolūkos.
Tātad teorētiski mēs varētu teikt, ka neskatoties uz to, ka šeit ir atsaucis gan uz konkrētām preču zīmēm arī pašā specifikācijas aprakstā, kur ir aprakstīts, kādiem ir jābūt šiem apģērbiem, gan ņemot vērā to, ko ir norādīts šie attēli no katalogu, ko starp citu dara arī citos iepirkumos, nereti izmanto kādus pieejamos katalogus kā ilustratīvu materiālu, lai parādītu, ko mēs tā kā gribētu, bet jūs varat piedāvāt mums kaut ko līdzvērtīgu. Es nevaru teikt, ka viņi ir viennozīmīgi pateikuši, ka viņiem ir vajadzīgs tikai un vienīgi šīs firmas izstrādājums, bet nav noliedzams. Pretendents ir bijis tikai viens, un tikai viens pretendents ir iesniedzis šo piedāvājumu, un tas ir tieši šīs firmas pārstāvja.
Specifikācijas līdzība ar Haltī katalogu nenoliedz arī Latvijas olimpiskajā komitejā, taču uzsver, specifikācija nav radīta tikai vienam pretendentam. Tirkus izpētē esot secināts, lielo ražotāju kā Rossignol vai Fischer firmas uzraksti ir par lielu olimpiskajiem standartiem, bet pasūtīt atsevišķu līniju ar mazākiem uzrakstiem, kā to dara lielās valstis, Latvija nevarot atļauties. Tāpēc par piemēru izvēlēts Haltī, kam uzraksti atbilst, skaidro Loka preses pārstāvis Mārtiņš Malmēsters.
Latvijas olimpiskajai komitejai, diemžēl, tik daudz līdzekļu nav. Un mēs skatāmies pēc katalogiem, kas jau ir masu tirsniecībā pieejamas drēbes. Un vienīgais, kas būtībā atbilst, ir šis Haltī, jo Haltī uzraksti uz materiāla atbilst olimpiskajiem noteikumiem. Konkursā droši varēja pieteikties arī Fischers, Rossignols, bet tas nozīmētu viņiem to, ka viņiem būtu jāveido speciāla līnija, 150 apģērbu gabaliem. Protams, ka viņiem tas neatmaksātos un viņi to nedarītu.
Savukārt tērpu krāsas, dzeltenu un brūnu, izvēlējušies Latvijas olimpiskā komiteja, jo šie toņi labi iederēšoties citu komandu kopskatā, skaidro Malmēsters.
Tagad varbūt sašķitums par to, kāpēc dzeltens un brūns, bet nu, mūsuprāt, ja paskatās tādu, kas ir dzeltens, dzeltens ir saule, varbūt dzintars, un šodien arī pat radās tāda doma, ka tas ir, nu, kāpēc ne, bet tā ir zelta krāsa. Un brūns toties ir zemes spēks, un nekad ziemas olimpiskajās spēlēs nav bijuši sarkani-balti sarkani tērpi. Piemēram, ņemot pēdējās olimpiskās spēles Vankuverā, olimpiskā delegācija bija melnos tērpos, piemēram.
Par 150 Latvijas izlases tērpiem un aksesuāriem summa firmai Haltī maksās 154 tūkstošus latu. Neviens cits tērpu piegādātājs iepirkuma uzraudzības birojā līdz šim nav konkursa apstrīdējis, saka Daca Gaila.
Šajā gadījumā, ja neviens nav sūdzējies par nolikumu, tad īsti vairs sūdzēties nav par ko. Tas arī man pārsteidza, tad nevienam nav bijuši iebildumi par nolikumu vai kaut kādu iemeslu pēc nevienam nav bijis interesi nodrošināt šo piegādi.
Jāpiebilst, ka ziemas olimpiskās spēles Krievijas pilsētā Sočos notiks nākamā gada februārī. Māra Rozenberga, Latvijas radio.